это тяжко сказать. Я безумовно чаканый, і сподівання у тих, які з'явилися у некоторих після вчорашнього виступу. У мене їх не було, цих сподівань, але безумовно, при любому розкладі надія помирає апошній, і гэта при любому розкладі був безумовно вельми балюча. Безумовно, шок.
Скажіть, калі ласка, як трымаўся Мікола, ці паспелі ви хаця б з ім перагаварыць коротко?
Мікола трымаўся, як завсёды, цудоўна, ён быў упэўнены ў сабе, ён добра выглядае, мне здаецца, што ён сваёй энергіяй заражае і тых людзей, якія побач з ім. Але перагаварыць мы здолелі толькі літаральна жэстамі і літаральна адно слова трымаюся.
А як ви лічыце, якая была сапраўдная прычына пераносу даты абвяшчэння прысуду? Што адбывалася ў гэты тыдзень, пакуль усе вязні і іх родныя чакалі прысуду?
Вы ведаете, мы можем зараз гадать все, что заугодно. Безумовно, вчерашняя заява свідчить об том, что спроба гандлю почалася, скажем так, пробный шар закинутый. Я так разумею, что менавіта дзеля гэтага прысуд был откладены.
Калі казаць про гандаль, то Мікола у сваім апошнім слове звяртаўся да еўрапейскіх дыпламатаў з заклікам не прапаноўваць рэжыму грошы за свабоду палітвязняў. У такім чыне будуць новыя закладнікі. І ён заявіў пра тое, што гатовы ахвяраваць сабой. Як вы мяркуеце, да яго закліку прыслухаюцца? Будзе адбывацца зноў?
Вельмі спадзяюся на гэта. Вельмі спадзяюся на гэта, што на гэты раз Еўропа вытрымае, ну і не толькі Еўропа, а вельмі спадзяюся, што і Расія вытрымае, скажам так, прынцыповую пазіцыю і адзінай умовай перамоў, скажам так, узаемадзеянні, супрацоўніцтва, ну, першай, дакладней кажучы, не адзінай, будзе поўнае вызваленне ўсіх вязняў і зняцце з іх абвінавачвання. Вельмі спадзяюся. Уже мне здаецца, што ілюзія ад тым, што нейкія адсутнасць кантакту пагоршыць лёс ці стан беларускага народа, нема, бо ўсё навідавоку. Без усялякіх санкцый, без усялякага знешняга ўціску, эканамічнае наша дзіва ляснулася.
Калі вяртацца ізноў да ўчорашніх заяваў Александра Лукашэнкі пра магчымасць вызвалення палітвязняў, чаму яны былі, як вы мяркуеце? І ён гаварыў пра двух асобаў, якія былі ў авангардзе, прадупадобна ён меў на ўвазе Андрэя Саннікава і Мікулу Статкевіча. Дзеля чаго гэта ўсё гаварылася, як вы мяркуеце?
Ведаеце, у мяне такое адчуванне, што гэта было крык сос беларускай эканомікі, скажам так. Я інакш не магу гэта патлумачыць па сутнасці.
А ці ведае бацька Мікулы пра прысуд, як ён сябе адчувае?
Ну, як можа адчуваць сябе чалавек, якому 84 гады? Так, безумоўна, ведае, я патэлефанавала яму адразу выйшаўшы з залі суда. Безумоўна, ну, это самае балючае, што магло адбыцца ў яго жыцці на сённяшні дзень.
І што ён сказаў?
Ён нічога не мог сказаць. Божа мой, Божа, што тут можна сказаць?
Гэты працэс стаўся трагічным для вашай сям'і. Як вы мяркуеце, а чым ён быў для суддзі Людмілы Грашовай?
Я думаю, што ёй таксама было нелёгка, бо чалавек добра разумее, што ну, пераходзіцца нейкі рубікон, нейкая мяжа, якая пераводзіць яе ў іншы статус, скажам так, ў іншы чалавечы статус, ніякімі ні кар'ернымі, ні іншымі прывілеямі гэтага ўжо нельга ні змяніць, ні пераадолець. Я думаю, што ей не было лёгка. Тым больш, што кажуць, гэта першы такога кшалту прысуда і біяграфіі.
Калі Мікола выйдзе на свабоду, як вы мяркуеце?
Я думаю, што хутка. Я, ну, толькі гэтым і жыву. Я думаю, што вот это, скажам так, гэтыя тэрміны, это яшчэ і нейкае такое шаманства, рэжым спрабуе даказаць сам сабе і ўсяму свету, што ён моцны, што ў яго ёсць яшчэ гэты час. Я якраз у гэта не веру і больш таго абсалютна ўпэўнена, што такога часу ў іх няма. Ну і дзеля ўрэшце рэшт нашай дзяржавы, калі яна каго-небудзь з тых, хто выносіць гэтае прысуда насамрэч цікавіць, то варта было б ім гэта мець на ўвазе.